Գլուխ 23-րդ. Ինչի մասին էի մտածում ճանապարհին. Ուսումնարանում, ինչպես նաև նրա պատերից դուրս, հաճախ էին ծաղրում ինձ, որ ես պաշտպանում եմ հնդկացիներին, և կշտամբում էին, նկատի ունենալով, որ հնագույն Պոկախոնտասի արյունը, որ 200 տարի առաջ խառնվել էր սպիտակների արյան հետ, և պետք է որ աննշան չափով հոսեր իմ երակներում, հանկարծ նորից է սկսում եռալ ու ալեկոծվել. Պնդում էին, որ ես հայրենասեր չեմ, որովհետև չեմ միանում ամբոխի աղմուկին և ճիչերին, որ այնքան բնորոշ էր մեր ազգի համար, երբ խոսքը վերաբերում էր նրա թշնամիներին. Ազգերը նման են առանձին մարդկանց. Նրանց գոհացնելու համար դուք պետք է նույնքան արատավոր լինեք, ինչպես նրանք են. Նույն զգացմունքներն ունենաք կամ նրանց ասեք, թե ըստ էության նույն բանն եք մտածում. Կիսում եք նրանց սերն ու ատելությունը. Կարճ ասած, հրաժարվեք ինքնուրույն հայացքներից և համոզմունքներից և մեծամասնության հետ աղաղակեք «խաչվիր»։ Այդպիսին է մարդը, որն ապրում է ժամանակակից հասարակության մեջ և համարվում է հայրենասեր. Իսկ նա, ով իր դատողությունները քաղում է ճշմարտության աղբյուրից և փորձում է մարդկային անմիտ նախապաշարմունքների ճանապարհը փակել, իր ամբողջ կյանքի ընթացքում չի ճանաչվում. Մահից հետո գուցե, բայց ոչ այս կյանքում. Այդպիսի մարդը կենդանության օրով չպետք է ձգտի փառքի, որին ծարավի էր Պերուի նվաճողը. Այն չի ստանա. Եթե իսկական հայրենասերը ցանկանում է փառք ձեռք բերել, դա պետք է սպասի միայն հետնորդներից, երբ նրա կմախքը գերեզմանոցում կվերածվի հող ու մոխրի. Բարեբախտաբար կա նաև մի ուրիշ պարգև. Մարդու մաքուր խիղճը. Դա դատարկ խոսք չէ. Կան մարդիկ, որոնք շատ բարձր են գնահատում այն, և որի քաղցր շշնջյունը նոր ուժերը նվիրում և սփոփում նրանց. Չնայած բավական տխուր ենթադրություններին, որոնց ստիպված էի հանգել ոչ միայն այն դեպքից հետո, որին պատահաբարական ատես եղա, այլև որ վերջերս շատ ու շատ ուրիշ պատմություններ էի լսել, այնուամենայնիվ ուրախ էի, որ այդպիսի ճանապար էի ընտրել. Ես ոչ մի խոսքով, ոչ մի արարքով անարդարության կշերքին նույնիսկ մի փետուր չեմ ավելացրել. Ես ինձ մեղադրելու պատճառ չունեի. Իմ խիղճը միանգամայն մաքուր էր դժբախտ ժողովրդի հանդեպ, որի հետ շուտով պետք է հանդիպեի որպես պատերազմական հակառակորդ. Ես երկար չմտածեցի այդ գլխավոր հարցի մասին. Շուտով ինձ էլ ավելի մռայլ մտքեր համակեցին, որոնք ներշնչված էին սիրո և բարեկամության մասին հիշողություններով. Ես մտածում էի սնանկացած այրու, նրա երեխաների, Մայումիի մասին. Ճիշտ ասած, ամենից շատ նրա մասին, չնայած կապված էի ամբողջ ընտանիքի հետ. Նրա բոլոր հարազատները թանկ էին ինձ համար, բայց ամենաթանկը ինքն էր, Մայումին. Ես կարեկցում էի բոլորին, տխրում էի բոլորի համար, բայց էլ ավելի կսկծալին իմ ամենալուսավոր հույսերի կորուստներ. Որտեղ է հիմա այդ ընտանիքը? Ո՞ւր է գնացել. Ենթադրությունները, կասկածները, վախը, քանի գնում ավելի ուժգին էին տիրում իմ երևակայությանը. Նրանք ամենամռայլ տեսարաններն էին պատկերում ինձ. Մարդիկ, որ կատարել էին այդ հանցանքները, ընդունակ էին ամեն բանի, ամենասարսափելի հանցանքների, որը երբևէ գրանցվելու է արդարադատության տարեգրքերում. Ինչպիսի բախտը վիճակվել իմ պատանեկության բարեկամներին. Իմ ուղեկիցը ոչինչ չգիտեր նրանց ճակատագրի մասին այն բանից հետո, երբ նրանց վրա տեղացին բախտի այդ հարվածները. Ջեկը ենթադրում էր, թե նրանք գնացել էին մի որևէ ուրիշ հնդկական բնակավայր, որովհետև հարևաններից ոչ ոք նրանց մասին ոչինչ չէր լսել. Բայց դա միայն ենթադրություն էր. Բնության արագ փոփոխվող տեսարանները ինձ հանեցին այդ ծանր մտածմունքներից, և կարծես մի փոքր թեթևություն բերեցին. Սկզբում մեր ճանապարհը անցնում էր Սոճիների անտառով. Կեսօրին մենք դուրս եկանք մի ընդարձակ տարածություն, ուրաչից և ձախից հանդիպում էին հոմոկներ, ֆլորիդական ջրհորներ։ Ճանապարհն անցնում էր հենց նրանց միջով։ Ամբողջ տեսարանը, կարծես հրաշքով, բոլորովին կերպարանափոխվեց։ Ամեն ինչ փոխվեց, և ոտքի տակի հողը, և գլխավերևի տերևները։ Սոճիների փոխարեն երևացին մշտադալար ծառերը, լայն, կաշվի նման ամուր, սպիտակ և փայլուն տերևներով։ Այդպիսին էին օրինակ մագնոլիաները, որ այստեղ հասնում էին լիակատար բարձրության։ Մեր շուրջն էին խմբվել կաղնիները, թթենիները, դափնիները, երկաթի ծառերը, իսկ նրանց վերևում բարձրանում էին դդմարմավենիները, հպարտ օրորվելով և կարծես թե վերևից ողջունելով իրենց համեստ բարեկամներին, որ շնգշնկում էին ներքևում։ Որոշ ժամանակ մենք գնում էինք թանձր ստվերների միջով, որ գցում էին ծառերը և նրանց շուրջը փաթաթված մոլախոտները։ Հսկայական խաղողի վազերը, տերևներով ծանրաբեռնված, սողացող լիանաները, տիլանցիի արծաթե թփուտները, այդ բոլորը ծածկում էին երկինքը մեր հայացքից։ Ոլորապտույտ արահետը գալարվում էր անտառում։ Նրան արգելափակում էին տապալված ծառերի բները և խաղողի վազերով փաթաթված ցանկապատը։ Նրանց ճյուղերը ճանապարհի միջով անցել էին ծառից ծառ, ինչպես նավի ճոպանները։ Տեսարանը մռայլ էր, բայց փառահեղ տպավորություն էր թողնում։ Դա զարմանալիորեն համապատասխանում էր իմ տրամադրությանը, և ավելի շատ հանգստություն բերեց, քան բաց, օդառած սոճիների անտառը։ Դուրս գալով մութ անտառից, մենք հայտնվեցինք ճանապարհին, որը տանում էր իմ նկարագրած ֆլորիդական ջրհորներից մեկի, բլրակներով և աղյուսագույն ժայռերով շրջապատված կլոր ջրավազանի կողմը։ Ըստ երևույթին, դա մի ժամանակ հրաբխի խառնարան էր եղել։ Անգլոսաքսոնական վերաբնակիչների բարբարոսական լեզվով դրանք կոչվում էին կոյուղիներ։ Այդ անվանումը բացարձակապես անհամապատասխան էր, որովհետև եթե նրա մեջ ջուր կար, ապա միշտ էլ բյուրեղի պես թափանցիկ էր և մաքուր։ Ավազանը, որին մոտենում էինք, նույնպես լիքտ էր վճիտ ջրով։ Եվ մենք, և մեր ձիերը ծարավել էինք, որովհետև դա օրվա ամենաշոգ ժամն էր։ Ետևում թողած անտառը այժմ մեզ այնպես խիտ և ստվերոտ չէր թվում։ Մենք որոշեցինք դադար տալ հանգստանալու և մի բան ուտելու համար։ Ինձ հետ ուտելեղենի ծավալուն մի պարկ կար, որի ուռած կողերը, այնտեղից երևացող երկու-երեք շշերի պարանոցներով, վկայում էին այն քնքուշ հոգատարության մասին, որով շրջապատված էինք տանը։ Ձիով ճանապարհորդելու ծախորժակը զբացվել էր, իսկ շոքից անտանելի ծարավ էի զգում։ Պարկի պարունակությունը արագ կշտացրեց մեզ, իսկ սառը ջրի հետ խառնած կարմիր գինին հիանալի հագեցրեց մեր ծարավը։ Բաց օդում սարքած քեֆը ավարտվեց սիգարով։ Պարկելով մագնոլիայի ստվերի տակ, ես սխում էի ու դիտում, թե ինչպես կապույտ ծուխը փայլփլուն տերևների միջով վեր էր ձգվում և հեռու քշում մոծակներին։ Հուզմունքս անցավ, մտքերս սկսեցին ցրվել։ Մարջանագույն կոներից և մագնոլիայի մեծ սպիտակ ծաղիկներից բուրող ուժեղ հոտը ինձ վրա թմրեցնող ազդեցություն գործեց, և ես քնեցի։